Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Det har jammen meg blitt den 17. oktober, og håndballen inne I sin meget travlige Europacup-periode, med både herrene og damene som spiller nå hver eneste helg. Eller det vil si, gutta, de tar seg nå et par ukers pause, for det landslagsspill. Det vil si at vi nøyaktig halvveis ut I gruppespillet I årets Champions League, og ting ser meget så spennende ut. Og det skal vi snakke mye om I denne utgaven av håndballbanen, hvor det som vanlig meg da, sammen med min gode venn Frode Scheie.
Hyggelig, alltid ja. Å være sammen med deg, Daniel.
Ja, har du det bra?
Jeg har det veldig bra. Det mye håndball om dagen. Så, og nå ser det jo ut som prærien går inn I en sånn liten vinterdvale. Tror det eller nei, temperaturen endrer så på prærien.
Ja, det gjør det. Det begynner å bli kaldt. Men heldigvis så jo håndball da en indørssport. Så der det ingen unnskyldning for ikke å møte opp. Der det godt og varmt. Og spesielt I Terningen Arena har det vært... Vi si hett nå de siste ukene. Så vi skal rett og slett I dag gå gjennom Elverum nå, som hadde nok et sekunddrama I helgen som var. Og så skal vi gå gjennom, vi må nevne Arendal naturligvis, med sin fantastiske snuoperasjon. Har jo vært siden sist. Så vi Larvik og Vipers, som har vært I aksjon. Vi har fått en stor nyhet på overgangsfronten. Jo, og på herresiden så må vi ikke glemme at PSG og Sande Sagosen også hadde et durabelt oppgjør der mot danske Skjern. Så det gleder jeg meg til å høre om, for det var en kamp du kommenterte da, Frode. Men vi kan jo begynne med Elverum. Møtte Riihimäen Koks, dette finske laget som har vunnet alt I Finland de siste årene, 10 ganger finsk mester, 3 ganger baltisk mester, de med I noen turnering der. Og har prøvd seg litt I Europa de siste årene, var med I EHF-køppen forrige sesong blant annet. Og for første gang, de har mislykkes da 2 ganger I kvaliken til Champions League, men med I Champions League da for aller første gang I år. Et lag bestående av noen finske spillere.
Det ikke mange finner der.
Nei, det ikke det. Det en, litt fra Russland, litt fra andre deler av Østeuropa, litt Balkanspillere blant annet. Og dette var en satsing de begynte med I 2015. De fant ut at skulle de ut I Europa, så kunne de ikke basere det på finske spillere. Så da begynte de å hente en del spillere fra utlandet da, for å rett og slett styrke seg I den internasjonale konkurransen.
Men en har vi hørt om, og det jo han Nico Rønneberg, som ble hentet til Arendal av Leif Gautestad, husker jeg.
Ja.
Og broren hans Andreas, spilte jo I Elverum.
Ja, han var jo 4 sesonger I Elverum, han spilte 350 kamper eller noe sånt, var det det?
Var god han.
Ja, skårte I hvert fall, 350 kamper, akken kanskje ikke på 4 år.
Nei, det
år.
Tror men, jeg ikke,
300, det var litt mye. Men han skårte 350 mål, var det jeg prøvde
ja,
å si.
Ja, det var det. 350 kamper, da spiller for mange klubber, tror jeg.
Ja, ja hva gjorde det Norge her Også en annen interessant norsk link var jo at jeg må bare finne frem notatene mine her så ikke jeg glemmer alt men treneren deres, vet du Frode
yep.
Han til Riihimäen Koks
Han har spilt I Kiffa
Han jo da fra Litauen, er det ikke det? Ja. Han er Litauen. Men når han kom til Riemann Cox tilbake i 2016, da kom han, Savukynas heter han, da kom han fra Bergsøy IL.
Var trener der han?
Han var trener der og ansvarlig for hele håndballsatsingen til Bergsøy IL. Bergsøy som ligger i andre divisjon. Spilte nå blant annet mot Sanne på søndag, samtidig som deres gamle trener var i aksjon. Så det var liksom flere
sånne. Har du dykket litt i det? Bra da,
ja, ja, ja.
Nå liker jeg noe, ja, ja. Skjer ting her.
Fikk faktisk en tekstmelding fra godeste generalsekretær Eri Langerud underveis i kampen, som oppdaterte på, for han hadde vært og sett på den kampen da, i en eller annen grunn. Han hadde sett den kampen.
Ja.
Så da vi nevnte på lufta at det med Bergsøy, så sendte Erik Langerud da en tekstmelding med liksom med tabellen og tekstmelding. Spilte mot Sanne i dag, ble seier. Så da fikk vi oppdatert på det også.
Ja.
Så bra, folk følger med, selv høyt til ledelsen i NHF.
Han spilte jo i KIF også.
Ja, han gjorde det.
Ja. Og så var han vel landslagssjef for Litauen nå, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja da, han har vært landslagssjef for Litauen fra 2009 til 2014. Han har vært trener for Meskov Brest, dette hvite russiske laget.
Ja, der jeg tenkte. Ja.
Der har han vært fra 2010 til 2012. Så ja. dette er ikke noe hvem som helst. Nei. Hvordan han endte opp i Bergsøy, det vet jeg ikke. Men det er jo en, litt av en historie, men jeg lurer på om de har en eller annen link med noen litauiske spillere, ja, ja. Eller et eller annet, det er noe der. Så, men det var en lang digresjon. Men det var i hvert fall en del sånn norske connections da, med dette Cox-laget som møtte opp.
Ja.
Så er det et Riemann Cox som har spilt, de har spilt mye jevne matcher. De har jo nå på de fem første to uavgjorte og to ettmålstap, som er en kamp de har tapt klart. Så man visste jo at dette her kunne by på litt trøbbel. Det var ikke noe kasteball. Men jeg synes første omgangen til Elverum starter veldig bra, og de går i føringen med en gang. Det er en Sandell som kommer godt i gang med skudda sine, en Poklar som er veldig bra. Bakover, det blir vel mye mål i starten der. Det er vel mye frem og tilbake, høy tempo, lite redninger.
29 mål til pause.
Ja, ikke sant? Det var lite redninger. Det var ikke så sånn fantastisk forsvarsspill. Det var Elverums første oppstilling med da Buru og Poklar som treere der, og så bytte Buru da med en Fredriksen i angrep. Og så bytter da Elverum, leder vel fort med to og tre mål nesten hele veien, og så gjør Apelgren om bytter, og så står han da med, skal vi si, annen rekka i angrep ganske lenge. Altså det vil si Ekeren, Buru og Holand Pettersen, sønn til Gunnar. For øvrig må jeg jo si, det er første gangen Gunnar Pettersen har kommentert sønnen sin. Det har han aldri gjort før, det gjorde han nå. Klarte seg bra, fikk holdt nervene i sjakk, og var objektiv og fin Gunnar Pettersen. Det er ikke det at det er noen fare for at han skal være for positiv. Tvert imot, det er en fare for at han skal være for negativ, for han er ofte streng med sønnen Simen. Men det gikk bra. Nei, og de trøbla litt med avslutningene sine, eller kom ikke til avslutninger, og da kladda det litt. Og når Elverum først kom til, Apelgren tar vel en timeout der på tampen av første omgang, hvor han sier at det er noe jævla massa slerv. Så det var litt sånn, litt unødvendig tekniske feil, og så mye dårlig skudd, altså. De bommer litt mye. Men likevel, vi er sånn passe fornøyde med første omgangen.
Tror du de tok litt lett på det, eller tror du at de merker litt kjøret?
Nå har de jo hatt tøffe kamper i Eliteserien nå.
Tøffe Elitekamper også nå,
ja, de har det.
Borte og fått et par smeller.
Ja.
Hjemme mot Bekkelaget, borte mot Halden. Tapp 3 av 4 poeng.
Ja. Det kan godt hende, som du sier, at de begynner å merke kjøret nå. Det har vært en tøff periode. Det kan godt hende. Så var de jo enige om at de skulle løpe noe voldsomt, altså kjøre enda mer tempo enn de har gjort de siste kampene, fordi at Cox ikke var så god hjemover.
Nei.
Så de fikk en del kontringsskåringer da. Det resulterte jo også i at de misser et par 3-4 returer, i hvert fall et par 3 i kampen, for det alle stikker jo, ikke sant? Som gjør at Cox får noen enkle skåringer på det. Men i hvert fall 15-14 til pause. Vi er sånn ok fornøyd. Andre omgangen, det blir en annen story, og da sliter Elverum veldig i angrep, altså. Kanskje en av de dårligste omgangene de har spilt i Champions League disse 4 årene. I hvert fall det dårligste de har levert denne sesongen. Altså, så absolutt.
Hva gjør de dårlig?
Mye dårlige avslutninger. mye dårlige avslutninger.
Altså de tar feil avslutninger eller at de skyter dårlig?
Jeg skyter dårlig, altså mye skudd rett på den russiske målvakta blant annet.
Men ikke fra 6 meter?
Nei, nei.
Så distanseskudd, men ja.
Ja, ja. Det blir... Nå må jeg prøve å tenke mer hva du sa. Jeg vet ikke om du kom inn i kampen etter hvert og så.
Jo, jeg kom inn, jeg så hele avslutningen. Jeg så henne i siste, for jeg var jo kommenterte.
Ja.
Og så jeg så siste 20, tenker jeg.
Ja.
Mm.
Må prøve å tenke bakover også. Så det er klart, etter hvert så får man jo i gang. Det glemte jeg å si, men man får jo etter hvert i gang en Morten Nergård som knapt hadde redninger i første omgang. Han bare hadde 3-4.
Ja,
okay. Så han er, men han ender vel på 9 da, i andre omgang. Så han tredobler jo nesten antall redninger,
ja.
Og han skal vi komme tilbake til. Blir jo meget viktig, som sikkert de fleste har fått med seg som hører på dette her. Men nei, altså, mye dårlige avslutninger. Tine Pokla begynte å slite. Sandell falt helt utare. Det var ikke den samme flyten.
Jeg synes Vestby var bra. Han gjorde en del gode ting.
Vestby hadde en kjempematch. Det var deilig for han. Han var god, bra på kontringer, satt det meste fra kanten, hadde en god utdelingsprosent. Ellers så sleit de jo veldig med han. Han fikk de for så vidt bra tak på, men de sleit jo veldig med, det må også nevnes da, strekspilleren Basaric. Han hadde de store problemer
med. Ja.
Ja. Stor og sterk, og han klarte nesten aldri å håndtere gjennom hele kampen. Han skårer 6 mål, lager 7 meter, er et lite helsike. Og så er det denne Oleksandr Kyrylenko som knapt har skårt mål. Han er midtback, playmaker, knapt skårt mål. Han er bare 1,77 høy, lav bakspiller. Han var et helsike å hanskes med. Han var så kjapp, ikke sant? Lav tyngdepunkt, dritkjapp. Så han og gikk mye da til høyre, altså utover i banen, og så skårte mye i første omgang. Fikk bedre tak på han i andre, men da våkna jo Nico Rønberg til liv da. Han har vært fullstendig utare, og så ender jo han med å score 7 mål. Og da hadde han kanskje bare hatt 1 i første omgang hvis han i det hele tatt hadde noen. Så han var kjempebra. Men det er jo jevnt hele veien, bortsett fra de siste minuttene. Da ender jo plutselig Elverum bakpå, og da er de bakpå med 2 mål der.
2 mål flere ganger.
Og da tenkte jeg,
dette går ikke.
Dette går ikke. Da hadde jeg en ordentlig dårlig følelse. Og så kommer de gjør noen rare ting på kontringer der. Og så har de jo tatt ut målvakta i undertall, men klarer ikke å gjøre bytte sitt der Cox. Så da er det åpent mål, og så står Poklar på 11 meter og skal kaste bare ballen i mål, men han kaster i en bue for han må få den over forsvarsspillerne. Ender med å bomme og sette den i tverligger. Og det var litt sånn, det var dagen hvor det var mye rusk i maskineriet da, og ikke noe flyt over hodet. Så likevel så greier Elverum med et par gode forsvarsspill der og et par gode angrepsspill på de siste 2 minuttene, så får de og henter opp til 27-27 og så 28-27. Og så har Cox et siste angrep, og så med 1 sekund igjen, og de greier å stoppe det. Det er vel Langeås som tar en 2 minutter der også, bare knaller til i duellen, for han vet at de kan komme til skudd og få mulighet til å score. Så han gir fullstendig, han gjør alt han skal gjøre.
Den tenker jeg at der ryker dem, tenker jeg da.
Ja.
For nå blir det en mindre, og det var ikke når det var 1 sekund igjen, det var liksom 5-6 sekunder.
Og ikke bare er det en mindre, for de velger å ta ut målvakta, så de spiller 7 mot 5.
Ja. Så jeg tenker, her kommer de til å få en sjanse.
Ja, og det gjorde de jo.
Yes.
Så får de kaster inn på 6 meter, litt ut mot venstre sida. Jeg vet ikke om det var Basaric, eller hvem som hadde stått på linja der da, men uansett, stuper inn, Morten Nergård, kjemperedning, ding, der er tida ute. Og nok en helt i siste sekund. Simen Holand Pettersen på bortebane mot Vakkertun for uka før, skårer siste sekund. Morten Nergård redder siste sekund. Så tar de faen meg 2 poeng. Unnskyld at jeg banner, men for et drama igjen. Jeg blir helt dårlig av å se på det. Vi var helt slitne. Så det var gøy. Ikke en kjempematch, men et godt resultat. Og Elverum er for fullt med i kampen om de 2 øverste plassene. Og det viser jo igjen da, Frode, hvor ubarmhjertig jevnt og tøft det er. Altså, Rihman Cox, de har 2 poeng. De kunne hatt 2 til i de 2 uavgjorte kampene sine, da 4. De kunne jo hatt i hvert fall uavgjort mot Elverum, da hadde de vært oppe i 5. Og så har de vel ett målstap til. Så da kunne de vært oppe i 6. Det er like mange som Elverum nå har. Vakkertun har 1 poeng. De har vel tapt alle kampene sine med 1 mål.
Ja, du sa riktig.
Jeg,
du sa 3 ettmålstap, og det er riktig. Jeg sa fire, men det jo feil.
Da vi snakket sammen
en, vi snakket sammen på telefon forrige dag.
Ja.
Og det, den uavgjort den.
Ja, ja.
Så de har tre ettmålstap og en uavgjort.
Ja, sånn det.
Ja.
Ja, selvfølgelig har de det, for de har jo ett de har ett poeng.
Den, og så tapte de jo kjempemye mot Plotch den kampen, så da var jo ikke i nærheten.
Nei, nei.
Så...
Men uansett at de også kunne jo plutselig hatt 5-6 poeng her.
Ja.
Det altså det ett mål som skiller hele forbaska veien.
Ja.
Nei, det helt
og tenk deg dem. Da mot Elverum så tar de timeout med sånn 35 sekunder igjen eller hva det var mot Elverum, og da er det da ligger de under med ett mål. Og så tar de timeout, og så setter de et angrep, og spiller den ut i høyrekanten som får supervinkel, og setter den på innsiden, skårer, så får de uavgjort. Og da det igjen 5 sekunder, det mot Elverum.
Mm.
Og så tar Elverum timeout, og så får de det mirakuløse golden som de var inne på til Simen. Mm. I det tida ute, så taper de med ett. Men der altså, da tar de timeout når det 30 og lykkes.
Ja.
Det var den kampen. Uken etter, Ademar Lyon, så tar de også timeout når det 30 sekunder. Ikke sant?
Ja.
Og ligger under med ett.
Mm.
Samme som mot Elverum. Men da kaster de bort ballen nede på venstrekanten, snapper høyrevingen til Ademar, og så bare står de og stusser og spiller litt rundt. Og så taper de med ett der også. Så de har virkelig fått kjenne på det. Ja, ja.
Åh, og det var litt synd for Elverum, for det en, et poengtapp for Ademar Lyon der hadde jo vært svært så velkomment i denne gruppa.
Ja.
Et eksempel på hvor jevnt det i gruppe D. Hvis vi går til gruppe C da, som den andre gruppa i den halvdelen her av Champions League, Bjerringbro Silkeborg, som leder gruppa, har 8 poeng. De har altså en målforskjell på 33, altså 33 plussmål. Dynamo Bucuresti, som leder gruppe D, Elverumsgruppe, også med 8 poeng. De har en differanse på pluss 4. Ikke sant? Så her, de har skårt 145, sluppet til 141. På 5 kamper så det altså bare 4 mål som skiller. Så det bare sier noe om hvor sinnssykt jevnt det Ademar Lyon, 2 plussmål, Elverum håndball, 3 plussmål. Dette her kan bikke hvilke som helst vei, men det viktigste at Elverum 2 poeng bak Dinamo Bucuresti som leder, 1 poeng bak Ademar Lyon på andre plass, og man har Ademar Lyon da foreløpig på innbyrdes, får vi se hvordan det blir da med bortekampen etter hvert når vi kommer så langt.
Jeg tror jo fortsatt, Daniel, at i og med at Elverum nå har 3 på rad, så tenker jeg at tabellen ikke egentlig så viktig for dem å tenke på. Jeg tror fortsatt at det vil være slik. Nøkkelmatch borte mot Koks neste, må vinne.
Ja.
Må ta den.
Ja.
Så kan man ryke i Polen mot Plotsk borte. Det gjør man sannsynligvis også. Så må man vinne mot Dinamo hjemme, som blir en, det blir jo en direkte konkurrent, sånn som det ser ut nå.
Mm.
Vinner man med mer enn ett, så har man jo de på innbyrdes, for det var en tight match, så det store sjanser for å få dem på innbyrdes også. Så hvis man i de neste 3 kampene plukker de 2 seirene, hvor jeg, det mener jeg de bør klare, for jeg synes de var svakere mot Koks enn jeg hadde forventet, og hjemme mot Dynamo, da kan, altså hjemme kan Elverum slå alle.
Ja, de tatt mot 2 borte mot Dynamo, gjorde ikke det?
To,
ja,
unnskyld, 2.
Ja.
Så de må vinne med 2, avhengig av hvor mye mål det blir skåret da.
Ja, helst 3 da.
Helst 3 kan vi jo si, da er vi i hvert fall sikker. Og etter Dynamo-kampen så kommer Vakkertun hjemme, som prygelknaben.
Mm.
Og da kan du faktisk stå i en situasjon hvor den kampen mot Ademar Lyon enten betyr alt, eller at de er klare allerede. Så jeg tror jo at det holder med de 3 seierne. Jeg tror det holder med 12 poeng. Jeg tror det. Så får vi se om jeg tar rett eller ikke. Men nå er det i hvert fall gøy, for at det, nå er det jo... Det er jo helt åpent.
Ja, det er helt åpent. Helt åpent.
Nei, det er moro.
Ja, morokamp. Morten Nergård, tommel opp selv på en dårlig dag. Og det mener jeg, det må jeg bare si, det kjennetegner et lag som har stått i Champions League mange ganger nå, og spillere som har fått erfaring, at du har noen som når det bikker imot, det en dårlig dag, og når det trengs, står opp og blir sånne matchvinner-typer. Man kan jo si, nå representerer Simen overhovedet ikke det uka før, for han har jo så vidt vært med på dette her, men det noen pokla reiser seg siste par minuttene når det trengs, og så får du en Morten Nergård som redder. Altså, det viktig, viktig å vinne på en dårlig dag, der ligger masse styrke i det.
Nå tror jeg det mye av styrken til Simen, nettopp ureddheten og tøffheten han har. Men da vil jeg heller trekke fram laget. Det er helt normalt at da det laget som har erfaring som Elverum, de setter opp et system, alle gjør det. De gjør noe med deg. Altså du har trua på det. Altså den mentale styrken har du også med deg, fordi at du vet at du kan bikke de kampene fordi du har den erfaringen. Så selv om du er fersk som spiller, så er du i et rutinert lag.
Mm.
Det gjør jo at du, selv om du er da sylfersk, så får du litt rutine. Det er på en måte en dårlig måte å forklare det på, men jeg tror folk skjønner hva jeg snakker om. Og så ser vi det motsatt for Vakkertun. De ryker disse kampene, nettopp fordi at ikke de har stått i de situasjonene ofte nok på dette nivået. Vi ser også Cox, første året de er med, ryker også disse kampene. Så det har noe med, som du sier, at du har vært med, stått i de tøffe matchene over tid, og da bikker det gjerne din fordel. Men Nergo vil ikke skrive under ny kontrakt.
Nei, og det, det ja, takk for at du tok opp det.
Ja. Det er bare hyggelig, Daniel.
Fordi det skulle jeg angre. Jeg hørte en, eller vi snakket om dette her før kamp, Gunnar og jeg, for da hadde vi hørt litt om det. Men jeg glemte jo å ta det opp på sendingen etterpå når jeg sto der med Morten Nergård, for da ble det bare jubel og moro.
Ja, det synes jeg er dårlig journalistikk,
journalistikk. Ja, jeg vet det.
Nei,
men så leste jeg det jo både på Østlendingen og vel på TV2, ja. Eller VG var det.
VG,
fordi,
de var vel der.
Ja, just der.
De skulle lage sak, de på gutta.
De var der
oppe. Pettersen-gjengen.
Ja.
Ja.
Så Jostein Overvik var der, og fotograf Bjørn Delebekk. Så det var jo hyggelig at de tok turen opp til Elverum.
Veldig bra, det fortjener Elverum også.
Ja.
Men Nergård, ja. Dere pratet sammen. Hva var konklusjonen?
Nei, altså, jeg bare, det var ikke noen konklusjon egentlig. Men det som har kommet fram da, det er jo at hans kontrakt går ut etter sesongen.
Vil han trappe ned, eller?
Det er det, altså, det er det jeg hørte litt snakk om da, at han begynner å mangle litt på motivasjonen, ja. Begynner å bli litt lei.
Det hørte jeg i fjor også.
Ja.
Ja.
Mm. Så, men han er jo, det er litt sånn på spøk hvert sagt, men han er jo en som ikke trenger å trene så mye. Han må jo bare møte opp og matche og stå i mål, han. Det er det han skal gjøre. Så må vi jo bare sørge for at han er blid resten av tiden og har det hyggelig.
Blir det en sånn ny Lindbo, så er han i Arendal neste år?
Nei, det tror jeg ikke skjer. Det kommer aldri til å skje.
Tenk deg det da. Det skjer ikke.
Nei, han skal vel bo på Elverum
til. Han blir, kom igjen Morten, skjerp deg. Du skal ta et år til. Nå har de jo et par unge gutter, og de trenger en læremester også.
Ja, de gjør det, og for det er klart, hvis han slutter, så må de begynne å tenke sånn.
Da må de kjøpe.
Da må de hente, de må hente inn. Fordi hente de andre har fortsatt noen år igjen før de er på
det. De er unge gutter, så det er for tøft mot dem også, tenker jeg. Så det er talenter. Men Morten, skjerpings, ett år til.
Ja, han driver det har du inne.
Litt poker en periode er greit, men så er det bare å signere.
Ja, ja, ja. Jeg tenker det ordner seg når det... Det er lett, ikke sant? Akkurat nå da, hvor det er så langt frem til sesongslutt, så føles det helt forferdelig å skulle skrive under på noe nytt hvis du er lei. Er når du kommer på tampen av sesongen, og du har jo, og dere har spilt kvartfinale Champions League, Morten, etter å ha gått videre, etter å ha slått ut PSG der, og alt der, det har vært tidenes eventyr.
Men jeg har jo stått i samme situasjon selv. Jeg holdt jo på at jeg var 37. Det var siste sesongen min i Flensburg. Det er litt rart å være lei akkurat nå. Du er gjerne lei i august-september når det er oppkjøring og du må ut og løpe hele tiden. Og Morten og jeg, vi er keepere, vi synes ikke det er kjempegøy. Så da er du gjerne litt lei. Og så kommer kampa, og så som nå, hvor de har vunnet tre på rad og ett mål og Champions League, og det er stinn brakke. Da er du gjerne litt gira. Så kommer liksom den nedturen, den bikker gjerne litt etter jul og sånn den, altså. Litt senere i sesongen synes jeg det er rart at han har den allerede nå. For nå står han jo oppe i veldig mye av de tingene som er gøy. Men det er klart han har hatt litt trøbbel med ryggen de siste årene. Og det, når jeg opererer ryggen selv, det kjenner jeg, det er tungt hvis du hver dag føler at du har litt smerter. Og det er tungt å gå på trening. Og du satt jo litt på benken og var usikker før kampen mot Vakkertun, ikke sant? Jeg så at han hadde vondt av det, sa jeg på sending også. For han liksom gikk av som gammel mann der, orket ikke, men så kom han jo inn i beslutten og var kjempegod. Men så det kan jo være litt sånne ting også. Man har holdt på lenge, det tærer på. Hvertfall for målvakter, opp og ned i gulvet og slå ryggen, særlig da, og hofter som begynner å verke litt. Så det må man også ta i betraktning sånn sett da.
Ja, absolutt.
Men han er jo ikke noe, gammel målvakt. Han er 88-modell, han er 30. Så han har jo egentlig 5 fantastiske år foran seg.
Ja, det er tidlig å legge opp.
Veldig tidlig å legge opp. Som for målvakter, så legger vi gjerne på 5 år.
Ja.
Ikke sant? En damespiller er kanskje peak når hun er 25, en herrespiller er kanskje peak når hun er 30. Altså på toppen av sin karriere.
Mm.
Som ofte da, så er ting endret seg, for nå kommer man ut, man blir proff når man er 18, 19, 20 år, altså verden har endret seg mye, sånn sett, men... Men det er liksom en liten norm å gå etter. Så han er jo liksom på mange måter på toppen egentlig. Mange gode går. Men ok,
Vi får se
hva som skjer der.
Vi får gjøre det.
Vi får følge med på den. Du får stille det spørsmålet neste gang da, journalist Daniel Høglund.
Takk, neste gang skal jeg. Jeg kan ikke masse hver gang. Ja, Morten, har du tenkt på noe, kontrakt siden sist? Nei, har ikke det. La oss bare ta de andre to, egentlig de beste gruppene da, hvor du har storkanonene. Og grunnen til at vi kan snakke om de ekstra mye er jo at du kommenterte PSG mot Skjern, Frode. Og det også ble jo et helt vanvittig drama. Den kampen fikk jeg ikke sett, men du kan jo ta oss litt igjennom hva som skjedde der.
Fullsatt boksen. Dit skal du om noen uker. Er det ikke her? Nei, i januar er det ikke boksen og Erling for VM-a?
Jo, så de spilte ikke hjemme i Skjern.
Spilte i boksen, Daniel.
Nei,
7000, eller det vil si en Olivia. Det var 6994. Så 7000 var det ikke.
Nei, så de flyttet den til Jyske Bankboksen, ja.
Ja, der spilte de 7000. Og ganske tidlig i første gang så var det stående applaus. Folk reiste seg. Det var gåshudkamp. Og den som skapte gåshuden, det var keeperen. Og jeg vet at jeg er keeper og at jeg gjerne trekker frem det, men akkurat i dette tilfellet så vil det være en gedigen tjenesteforsømmelse å ikke nevne målvakt Emil Nilsen. For i løpet av de første, var det kvartera, så hadde han 90% redning.
Det er helt sykt.
Yes. Han tok 9 av 10, og det var ikke sånn søppleskudd via blokk trille inn. Altså, det var fra kant og Gensheimer på straffe, og fri fra Gensheimer, og fri, og Remi Lee, som var på All-Star-laget i VM sist, han hadde bom, 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 bom. Og så skår han et par. Og han holdt dem! Ja, det er det sykeste.
Jeg ser på EHF sine sider at han er jo kåret til.
Han er på rundens lag.
Ja, han er det, og ble player of the match.
I matchen.
For dette var jo match of the week, som det heter, altså storkampen, som han EHF plukker ut. Og han ble ja, han, bildet hans, og han er bare 21 år.
Ja, Emil er jo...
Nå finner Frodo et eller annet, nå finner han frem, nå går han inn i ryggsekken sin, her bak her, og finner frem altså en mappe her med så mye ark. Her er ikke her er ingenting som er digitalisert.
Nei, for det tar veldig mye lengre tid.
Ja.
Rett og slett. Så arksystem funker bra. Og da må vi bare finne fram Emil Nilsen. Han har jo 3 A-landskamper nå da. Han er jo flasket opp i Aarhus med Erik Veie. Så det er ikke helt tilfellig. UVM i 14 så var han jo på All-Star-laget. Han går jo for å være det nye store målvaktstalentet i Danmark, som skal liksom ta over arven etter Niklas Landin. De har hatt veldig håp om Sebastian Fransén, 94-målvakta, men det har ikke tatt helt av. Han takket jo nei til Barcelona som 18-åring. Hvem gjør det? Han gjorde det. Men Astor Bjerringbro er god keeper, men Nilsen er nå den nye store. Og det var så spesielt, Daniel, fordi han gliste så fælt, da. Jeg tror ikke han skjønte det selv innimellom.
Nei.
Det var liksom opp med beinet. Oi, der traff ballen. Opp med høyre arm, der traff ballen. Nei, det var helt sykt. Så de ligger jo, det er jo jevnt hele veien. Det var liksom 1-1, og dette er lag som skårer. PSG skårer jo gjerne 40 mål hver kamp. Men det var 5-3 etter et kvarter. Så PSG leder jo hele veien. Så står det 10-10, men Skjern spiller helt fantastisk. Tangen spiller litt, starter på bekken. Synes ikke han får til noe. Gjør en teknisk feil, 2 bom. Mangler Bjarte Myrhol, men de erstatterne hans i midtforsvaret, Stenbekken står jo alltid der, men Kristensen og Jesus, de klarte seg, altså de spiller bra, linjespillerne, veldig bra, både han som stod i forsvar og han som spilte i angrep. Så de er strålende. Du ser et Paris-lag som er litt sånn fransk arroganse, nonchalange, irriterer meg litt. At et lag som har så sykt mye gode verdensklassespillere at de ikke får noe mer ut av det. Karabater spiller nesten ikke, starter litt dårlig. Ekdal Duré sitter på benken. Sagosen er ikke noe i det hele tatt. Han gjør en del bra assist, men Skjern plager PSG hele veien. Og det er plutselig Thomas Mogensen som en troll i eske som bare kommer ut og spiller sin livs beste håndballkamp på de siste 12 årene. Jeg husker ikke han var så god. Jeg har jo, følger jo Flensburg tett, og skal sies, jeg synes han var bra for Flensburg siste halvåret, men nå gjør han 10. Jeg er på rundens lag, tror jeg. Det var Mogensen show och det var Nilsen som stadig vekk kastet opp en bein eller en arm eller jeg vet ikke hvor mange redninger det blei. Jeg tror det blei 27 mot disse gutta.
Det helt sykt.
Ja. Men så tenker jeg litt når jeg ser PSG. Det jo mange spillere her som på hell som har vunnet 9 OL, EM, VM-guld. Altså hvor sultne de, tenker jeg. Og så tenker jeg at den franske ligaen ikke så sterk, så det irriterer meg litt at hvorfor måker ikke de på mer i disse Champions League-kampene. Men akkurat i denne kampen så synes jeg PSG litt sånn nonchalange og gidder ikke og får ikke til. Men jeg synes bare Skjern så fantastisk bra. Altså det forsvarsspillet, og så kollektivt, de gjør ikke feil. Mm. Så når du snakker om slarv og Elverum og sånn, det var ikke noe slarv. Så det tight. Og jeg mener Skjern, de går opp i ledelsen vel også? Nei, det gjør det ikke, men 20-20, 21-21, altså det så jevnt. Og så blir det superkok på slutten. PSG setter opp ballen til høyre kanten, hopper inn. Eggert løfter venstre armen, litt sånn opp for han kan se som han gjør for å beskytte seg, men samtidig så vet han jo at armen, så da får Koko da høyre kanten som på det franske landslaget, han trer den armen opp i venstre armen til Eggert, og så får rotasjon falle bakover, dommerne sammen, rødt, ferdig med han. Og så spiller vi litt til, og så kommer vi andre enden, så det vel PSG i undertall, så ender Sagosen som høyreving. Så kommer ballen ut i venstre kanten til Skjern, og da det jo ikke Eggert, for han jo ute med rødt. Så da det jo han andre. Han hopper inn. Ser vel litt ut som kanskje Sagosen glir litt da, men han setter jo ut høyre foten, sånn at den på linja akkurat der hvor han skal hoppe inn. Og da treffer jo selvfølgelig den kanten, så han går jo på snøra så det synger etter, og får jo pleie og lege i hus og alt mulig. Og så bare, og da snakker ikke dommeren sammen igjen. Rødt direkte til Sagosen også. Så det var litt ampert der på slutten, ass. Ja. Det ble hett. Og så ble det jo da siste timeout PSG da, når det en 30 sekunder eller 40 sekunder, og så klarer de å score da, så vinner de med to. De vinner med to. Og det tror jeg også har på sending, noe av det mer urettferdige jeg har sett. Det var urettferdig at ikke Skjern fikk med seg poeng der. Det hadde de fortjent. Og det et lag som har vært i gruppe CD, og de har ikke tapt hjemme nå i Champions League på i hele fjor og i år. Ikke sant? På halvannen sesong nå så har de ikke tapt hjemme. Så de har begynt å etablere seg. Jeg så imponert. Og når du vet at PSG driver med et budsjett på rundt 200 millioner, og Skjern driver og rører rundt på 30-40, så må du gjerne arrestere meg hvis det feil. Men hallo, tenk deg det. Og likevel så skal du vinne. Men Nilsen, som sto som en gud, altså, han det bare å sende til Vikelandsparken. Han kan gjøre en jobb som statue. Han, altså, han sto i veien hele tiden. Helt konge. Og så Mogensen da, selvfølgelig. Så det var drama.
Gøy.
Og hvis du da tenker på det, jeg hadde jo 3 kamper i helgen, ja, Daniel. Her det time av 30 sekunder igjen, og så det siste sekundskåring med 2 røde kort. Du kan jo tenke deg stemmen. Også dagen før så var det jo Vipers som kastet bort ballen når det en 2 sekunder, men nå skal vi jo prate litt om det.
Ja, ja.
Så det var siste sekundskåring, og så går vi til Larvik og Budersnost, så var det siste sekundskåring. Så det var 3 kamper det, med siste sekundskåring.
Ja, så legger vi på Elverum.
Man altså, har jo hatt god den viskestemmen på søndagen.
Nei, det jo, den her har vært en virkelig god reklame for håndball som idrett, for å si det sånn. Men, og underholdningsprodukt, ikke minst.
Når det gjelder PSG, da, så synes jeg det ganske åpenbart. De mangler tempo. González, som tidligere var Vardø-trener, som har tatt over PSG nå, han kommer til å hente inn en playmaker. Han har noen av de beste bakspillere i verden, men det går sakte. Høres rart ut, men det angrepsspillet, altså det som Sindrich står for og en del av disse spillere, jeg synes det går tregt med dem. Så det kommer nok til å skje noe. Men de leder jo.
Men Sander spiller, han spiller venstre han da, eller?
Han henviser jo å spille venstre.
Ja, ja.
Men de bytter på litt da.
Ja.
Litt
avhengig. Så han spiller ikke så mye playmaker?
Nei, ikke mye, men han gjør litt det også når Mikkel kommer inn og så videre da. Så, men Karabatic blir jo henvist i benkefyll.
Ok, ja, den grei.
Men PSG har 10 poeng, og Skjeget har 10 poeng. Så de topper jo gruppe B.
Ja, det en veldig klasseforskjell her i den gruppa. Ja. Særlig når Skjern ikke kunne ta 2 poeng nå, så PSG Gea og de fem poeng foran treplassen i en gruppe. Nå går jo mange flere videre fra disse grupperne da, så Skjern har
de seks beste går videre.
Så Skjern har fortsatt mulighet, eller
de går videre.
Kommer til å gå videre.
Ja. Skuffelsen der har jo vært Nantes og Flensburg. Store overraskelsen har jo vært Skjeger. PSG vant jo gruppa i fjor også, så det er ikke noe overraskelse.
Og jeg tenker det kan jo også ha litt mer motivasjon da, du vet.
Du vet du går videre.
Du vet du sannsynligvis vinner gruppa for halv maskin.
Ja.
Så det preger litt
kampene. Litt sånn. Flensburg er et veldig godt eksempel på det. De prioriterer tyske ligaen, de bruker Champions League til å rullere. I den andre gruppa så er det Barcelona som har et tap. Stor overraskelse der er jo Vardar, så der er det jo tre lag på åtte. En er to, en tre, en. Alle har fire seier og et tap. Og så er det Løven, Veszprém. Seier da til David Davids, nye Veszprém-treneren, i første kamp. De var plaga, eller de var pressa hele kampen gjennom mot Montpellier, men klarer å snu det og vinne med ett til slutt. Montpellier 0 poeng, regjerende Champions League-mester. Helt iskalle. Helt falt sammen. Men ok, to beste spillere har jo ikke spilt. Trukanovicius, han gode Litauen-spilleren bak, som er sjef i forsvaret, han er ute. Og Simone har jo ikke spilt. Nei. Som var MVP i Final Four. Så det er klart. Ta bort de to beste fra hvilket som helst lag, så vil de nok slite de også. Ja.
To ukers pause nå. Det er landslagsperiode, rett og slett. Norge samles rundt disse dagene og skal, det er mulig, samles etter helgen forresten, men de skal i hvert fall møtes neste uke. Så skal de spille litt treningskamper da, gutta. Og da er det siste samling før de samles i romhjula. Pleier å samles. Og så har de en turnering før mesterskapet i VM, som er da VM i januar, nettopp i Jyske Bankboksen, hvor Norge skal spille gruppe, mellomspill eller hovedrunde om du vil, gruppespill 2. Ikke semifinale, for den vil gå i Hamburg, men finalen skal tilbake da til Bankboksen. Så det, forhåpentligvis blir det deilig å være norsk i Danmark, og perfekt for norske håndballfans å ta turen. Selv om hotellkapasiteten i Herning ikke er den beste, så er det jo kort vei fra alt. Alle byene ligger så tett på. Det er jo en halvtime bare fra Aarhus også, hvis du har lyst til å bo i en litt morsommere by. Det var dagens reisetips.
Vil du ta videre på gutta, eller skal vi hoppe til Champions League damer?
Du tenkte om vi skulle rett og slett ta ØIF Arendal.
Ja.
Ja, kanskje vi skal gjøre det.
Tar vi herresida først, så kan vi ta damene etterpå.
Ja. ØIF Arendal, de var i trøbbel etter det møtet med det tyrkiske laget, som vi snakket om på podcasten sist, med avføring i garderoben og fett på ballen, og ja, dommer og delegater som ikke gjorde jobben sin, og det var albuer, og det var tøffe tak. Heldigvis, det fikk de ikke lov å drive med da de kom til Sør Amfi, og da ble det en helt annen match. Og ØIF Arendal greide å snu det og tok seg da videre til neste runde. Så det viser bare at hvis du har noen gode kampledere som kan slå ned på det, så blir det mye bedre, for å si det sånn. Det var jo litt å sparke inn åpne dører med å si det. Men kamplederne, altså vi kritiserte jo fryktelig laget sist, men det var jo også som Bjørn Gunnar Brun Hansen, daglig lederen, påpekte da vi hadde den med i forrige episode, at delegatene, dommerne, det er deres ansvar også å skulle ta tak i dette her og sørge for at motstanderlaget kjemper på en måte på samme nivå, eller har samme muligheter da. Men 41-29, kjempematch. Og husker du hvor mange tapte de den første kampen med? Husker du det nå i farta? Men i hvert fall, det var mer enn nok til å vinne i hvert fall.
Ja, var det ikke
7 var det? Ja. Ja.
Jeg mener det var syv, ja. 6, ja, 34-28, men vi antok at de måtte vinne med 7, fordi at de skårte jo 28, ja. Ja, nei, 34-28.
Ja.
Men det var jo som en, altså den kampen ble jo som en dag nede på Oslo S, når alle stormer til perrongen i rushtiden. Og da mener jeg fra banen til benken, for 2 minutter. For tyrkere fikk 11 stykk.
Ja, ja, det er helt riktig.
Og det var ikke 11 for mye.
Nei.
Det var 11 for lite.
Ja.
Men det kunne fått blitt mer,
ikke sant? Så der har du dommere, og sannsynligvis så kunne de sikkert fått 11 i Tyrkia også, og der skulle de hatt noen røde kort også. Så igjen, dommerne gjør jobben sin, få sendt disse grisespillerne ut, og det må jeg bare si, godt å ha det ut av Challenge Cupen, godt å ha det ut av Europa, så får de komme tilbake neste år og prøve å oppføre seg litt bedre.
Og den kampen ble akkurat sånn som nyttårsaften. Første omgangen, da driver vi og varmer opp litt med stjerneskudd og litt små kinaputter. 17-16 til pause. Og så når vi har holdt på en stund med det, så drar vi fram de store smellbombongene og rakettene som virkelig smeller. Og da kjørte de over dem. Og andre omgangen, hva blir det? 24-13. Og det var nesten sånn han Lindbo, altså hva han hadde spist i pausen, det kan man jo lure på. Men altså at han hadde fått i seg noe der som var fornuftig, det er jeg helt sikker på. Han gjorde mål bare på trass, han tror jeg. Bare på gøy. 16 goller på 19, Lindbo, fra alle vinkler. Det var helt målbonanza fra den tidligere Elverumsspilleren.
Altså,
det var et show ut av en annen verden.
Han er fantastisk, og han våkner jo til liv i sånne europeiske kamper. Hvis du heller bare litt bensin på det bålet der, hvis Lindbo irriterer seg nok over de tyrkerne og får lyst til å vise seg fram, så, altså han kan score mål. Det er knapt en kantspiller, venstre kantspiller, som kan score mål på så mye forskjellige måter. Vinkler, ikke vinkler, altså det er noe sånn, det er noen lover, teorier, Einsteins lover og naturens lover, som blir brutt av André Lindbo. Og da får du nettopp sånn 16 mål. Det er helt, helt spinnvilt.
Ja, altså det var, altså i andre gangen så var de helt utslitt, og det er klart, de merket jo 2 minutter, ja. Så det var et show, jeg så matchen, og det var fyrverkeri, altså det var, og hallen var som et smykke. Det var så mye folk, god stemning, bra trøkk. Så veldig, veldig, veldig solid. Dette er jo da Challenge Cupen, som er den minste av Europacupene. Men det som er litt moro, det er at det blir mer tyrkisk kebab for Arendal. For de møter Göztepe i neste runde.
Ah, ok. Det
ble trukket i går. Så da skal de til Tyrkia igjen og kanskje bli utsatt for mer sabotasje.
Uff, meg. Lykke til, Arendal. Vi heier på dere. Veldig solid opphenting av Kurtovic og hans gutter. Veldig bra.
Veldig, veldig bra. Vi må legge til at Bodø er videre, og at de møter, eller om de kommer inn i den runden, jeg er litt usikker på, men de møter i hvert fall Sviesa Vilnius da. Så vi har et norsk lag til i den challenge-gruppen, Daniel.
Ja, så er det Drammen vel som skal spille om å spille EOF, kjempe om å spille gruppespill i EOF-cupen.
Og de fikk det en fantastisk trekning.
Ja.
Kunne jo egentlig ikke vært mer heldig. Kjempemulighet til å fylle hallen stinn brakke, sånn som det var i gamle rock'n'roll-tidene. Møter Kiel.
Vi fikk en mail fra EHF på dette her, her om dagen. Så vi får se hvor den kampen ender med å bli sendt. Jeg kan ikke love noe, men ja, jeg kan absolutt ikke love noe. Jeg vet bare at den skal bli spilt borte den 17.-18. november, og så skal kampen i Norge bli spilt 24.-25. november, som for øvrig da er rett før EM. Og så er det vel, hvilke andre kamper er det vi har den helgen? Så det er jo et forbaska kok med antall matcher som spilles nettopp da. Skal vi se, bare gå inn i kalenderen her. Den helgen, nei, det er ikke så verst, for det er bare, da er damene ferdig. De gjør seg ferdig helgen før, så da er det Elverum som skal spille på den søndag.
På søndag.
Ja, mm. Så klart det er litt av sånn Drammen Kiel der på lørdag for eksempel. Hadde jo vært bra kok det. Vi får se hva som skjer og hvor den kampen blir sendt. Som sagt, lover absolutt ikke noe her og nå.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yes, da kan vi snakke om damenes Champions League. For både Larvik og Vipers var i aksjon i helga. Ingen av de fikk noe stor start på Champions League. Uavgjort mot Bietigheim i en middels håndballkamp. Jekstad var i hvert fall veldig misfornøyd med det som skjedde i Aquarama. Mens Larvik fikk jo juling så til de grader av Metz. Metz riktig nok da, en av kandidatene til å ta seg til Final Four. Selv om vi fikk en overraskelse i Metz andre kamp, det kan vi jo komme tilbake til. Men det var jo du som kommenterte begge matcher, Frode. Så begynner med Larvik da, for de spilte på lørdagen, Viper spilte på søndag. Og etter å ha sett Larvik mot Metz, så ja, jeg anbefalte ikke folk å sette penger på Larvik mot Bodøslost, selv om det var i boligmappa. Så ja, det er jo et Bodøslost som ser, i hvert fall på papiret, skal være hakket sterkere enn de var forrige sesong. Har fått tilbake et par spillere. Tenkte at dette her blir det. Dette kan bli stygt, tenkte jeg.
Fire strak, og jeg tror jo den fornemmelsen kan deles med alle som følger håndball. Per Johansson, landslagssjef som jeg kjenner godt for Montenegro, han var i hallen, pratet med han før matchen, pratet med han på vei til hallen, vi ordnet billetter til ham. Han hadde jo da 11 spillere på dette laget i sin landslagstropp, som spilte da dobbeltkampen mot Ungarn 14 dager tidligere, så han var jo selvfølgelig veldig opptatt av å se sitt landslag, Montenegro, og vi vet jo alle hvor bra det er, selv om de har hatt en dupp etter 2012 og bygger nytt, og på en måte så er jo dette litt sånn spesielt. Det er to lag som spilte Champions League-finale mot hverandre ikke alt for lenge siden. Det er vel tilbake i 15, var det ikke det? 2014-2015-sesongen spilte de jo Champions League-finale, hvor Budøsjås vant. Og Budøsjås har igjen 4 jenter fra den tiden. Larvik har igjen Moli. To lag egentlig som har mistet mye av penger. Pengene er borte, bygger nytt med unge jenter. Og det er jo også melodien i Budøsjås-laget. Det er 18-19-20-åringer hele veien der også. Men som du sa, fått tilbake en Katarina Bulatovic, fått tilbake målvakta Rajkic som har vært i Metz. Men min følelse også var jo det, at dette blir fryktelig tøft for Larvik. Men så treffer de da, legger en plan, unngår feil, spiller lenge, spiller disiplinert, angriper utover i banen hvor Budøsjås er svake. Og så får de litt hjelp av et Budøsjås-lag som er litt sånn som Balkanlag kan være. Kommer, står og danser litt, er ikke helt inn i matchen, bryr seg ikke veldig. Ikke sant? Tenker at dette her går sikkert greit. Og så bare møter de et Larvik-lag hvor alt på mange måter klaffer. Bytter rundt, disponerer spillerne veldig bra. God taktisk plan av Ostorp. Målvakta finner fram stengedrakta si. Butikken er stengt. Klart banens beste, Guro Rundbråten, også der. Og det må du. Skal du slå lag som er bedre enn deg i utgangspunktet, så må du vinne den målvaktskampen. Sånn er det bare.
Mm.
Forsvaret prima hele veien igjennom. Moli skyter masse, gjør mye bra, men det er mange av jentene som egentlig, det er lite feil da. Det er liksom, tar bedre sjanser. Selv om Ole innimellom tar noen litt sånn kjappe, men jeg synes han får veldig mye ut av laget, og det er 12-12 til pause.
Ja, for det har vært mye, bare for å legge til det, feil har det vært mye i de foregående kampene. Feil. Mye tekniske feil.
Ja, og så er det jo en stor forskjell på Metz og Vipers, og det er som prater med Ostoroppen før kampen, de løper jo hele tiden. Budøsjås, de løper ikke, de går håndball. Det er jo en fordel. Sånn at da, når du da ikke gjør noe feil, eller blir ikke noe kontra, for de tar jo bare de får rett i fang og løper på. Og når du da ikke gjør så mye feil, så det er klart det var en liten periode der hvor de mistet et par dårlige skudd, da skårer de, men de holder det ned da. Og da blir det jo nesten ikke mål i kampen. Altså det blir 45 mål. Ikke sant? Det var jo, vi er jo litt back in the 80s her.
Ja.
Sånn ordentlig. Og det er jo jevnt hele tiden, og så tenker du det at ja, det er sånn typisk Balkan, så skruer de på litt i grann, så kommer de liksom foran da med en goal. Men Larvik, det tar time at begge to, så plutselig så er Larvik foran da på 21-20. Hva skjer nå? Men det er klart, når Rundbråten tar 20 baller og hun andre tar 9, det er 11 diff. Ikke sant?
Mm.
Gunnar gjør jo dette veldig enkelt. Han sier at det ser du på tavla. Så det betyr jo at det ene laget da i utgangspunktet bør vinne med 11.
Mm.
Og det er jo kanskje da, hvis du tenker motsatt, når de er 11 bedre der, så er det kanskje 10-målstap som hadde vært rette siffre. Nei, Larvik strålende. De angriper utover, gjennombrudd. Vanskelig å trekke fram noen, for jeg synes liksom at alle bidrar med bra ting.
Et nydelig angrep helt på slutten i overtall der, hvor Moli og Andenes kombinerer og de skårer. Nei, så, det, så vinner de 23-22, de leder jo faktisk 23-21. Så det er liksom ikke sånn at det, det var, var bare tur heller helt på slutten. Men det var siste sekundskåring, og jeg tar jo litt av der også. Men det var verdt det, for å si det sånn. Det var veldig, veldig bra. Jeg sitter på en måte og er skuffet over et Budersonslag som har mye større kapasitet, men som ikke er interessant. De er på 78, men så er det litt gøy da å se at de møter et lag da som faktisk utmanner mer taktisk og spiller på det de kan. Og det er også en treners oppgave. Det er jo fint å løpe. Noen vil jo at man skal løpe og masse tempo hele tiden, men jeg tenker at du må jo se hva du har av mannskap, og så må du prøve å maksimere det du har. Ikke sant?
Mm.
Så nytter ikke å ha et romantisk forhold til håndball hvis du møter lag som er bedre enn deg og tror at du skal slå dem på det de er best på. Da taper du med tid da.
Mm.
Så det synes jeg var genialt. Så det var, og det var fortjent. Utrolig kult. Og så var det jo litt folk også da. Det var liksom, vi har jo snakket litt om det liksom, hvordan blir det nå med Larvik i disse kamper. 11 mot Metz og tap mot Vipers, 3 strake tap slått ut av Sola. Men det kom vel en 1200 opp imot 1300 nesten.
Gjorde det, ja.
Ja, det, okay, var litt, ja, det var litt stemning også.
Ja, det er bra.
Eller ikke litt, det var bra stemning.
Det, Boligmapp Arena er jo, ser jo fort glissen ut. Det skal den jo ha, det er litt problemet der. At selv om du får en 1500, som for eksempel hadde sett ganske bra ut i Aquarama, så ser det sturslig ut, for den tar jo mye, tar den, tar den opp mot 4000.
Nei, det tar vel ikke så mye.
3,5 tror jeg kanskje på det meste da. Men ja, så den ser jo
fort. Men det var bra, det var god stemning.
Ja, ok, bra.
Og det var liksom sånn, og ikke minst da det, at liksom følelsen for Larvik-jentene da, som i utgangspunktet er, og det glemmer jo folk som ikke følger med på alle våre podder og er generelt oppdatert på håndball. Det er jo unge jenter, det er ferske jenter her,
ja, ja, ja.
Som er 20-21, og det er jo hentet fra første divisjon, så det er jo et helt annet Larvik nå, og det gjentar vi jo til det kjedsommelige, men folk som ikke følger med tror jo fortsatt at det er liksom Larvik sånn som det var. Er ikke det. Penger er borte, det bygges nytt. Gjør kanskje seieren enda mer imponerende.
Og så er det et håp der da, om å kunne ta seg videre. Det går jo 3 av 4 lag videre fra hver gruppe, og nå har Larvik 2 poeng i en gruppe hvor, litt slemt sagt, vi hadde ikke blitt sjokkert om de sto med 0 poeng etter 6 kamper. Det kunne ha skjedd, det har ikke sett bra ut.
Det er ikke veldig politisk ukorrekt å si det.
Nei, nei, det er jo ikke det, det er ikke det. Nå har Larvik 2, Odense, som man nå møter hjemme på fredag allerede. Så den her kan jo, det kan allerede ha, når du hører på denne podcasten, kan de ha spilt en kamp til, nemlig Odense på fredag med avkast 18.45 hjemme. Så, og Odense har 1 poeng, ligger hakket bak Larvik. Et Odense som, hvor det satses beinhardt på å skape noe bra. Så ja, spennende.
Og her har det jo vært litt spill i kulissen, og herfra her er det jo kamper som har flyttet, og Larvik spiller jo den fredag. Og Larvik har jo ikke nå hatt kamp imellom. De har jo nå, de har jo ikke noe cupkamp nå denne uka her.
Nei, nei.
Eller noen seriekamp.
Nei.
Det er flyttet, ja. Så Larvik har nå siden lørdag kunnet forberede seg inn til denne kampen her. Ikke sant? Hatt full fokus på det.
Mm.
Mens Odense, de spilte i går.
Ja, så på, for de som hører på, i dag er det onsdag, ja, det er tirsdag.
De spilte tirsdag. De spilte tirsdag, slo Rikne og Holstebro, som ikke er samme kaliber som vi, vinner 34-27. Men Pytlek vet jeg litt sånn, han har vært litt irritert på dette. Så de har prøvd å flytte kampen.
Ok, men normalt sett så ville de jo spilt, grunnen til at spiller man ofte lørdag. Ja, da spiller man jo
lørdag eller søndag da.
Jo, men da spiller man jo ofte onsdag, gjør man ikke det?
Ja.
Så spiller, men det er ikke forskjell på onsdag, lørdag og tirsdag, fredag.
Du reiser jo torsdagen, da har du 1 dag da. Det er lite tid å forberede.
Ja, men du reiser.
Du tenker onsdag, lørdag i stedet for tirsdag, fredag.
Ja, ja, siden ja. Kampen hadde vært på, ja, ja. Normalt sett da, så er det sånn ofte det foregår. Du spiller, du har seriekamp på onsdag. Ja, så kan du få onsdag, søndag da, selvfølgelig, ja. Grunnen til at det er flyttet er jo litt sånn kollisjon med at Viper spiller hjemme også på lørdag. Så det er rett og slett en ren TV-teknisk greie.
Ja.
Ja, men det håper jeg at det slår godt ut for Larvik. Men det er jo, tyder jo på en Pytlek som også er jo selvfølgelig litt presset her nå, med 1 poeng på de 2 første kamper. Så
ja.
For det er ikke godt nok. De spilte uavgjort. Men det er klart, 19-19 mot Metz.
Mets er ikke pressa da.
Nei, det er greit, men du ender jo med å tape første kampen på Bodøsjø, så det er mer antall poeng etter to kamper. Det er klart, da har du ikke råd til et Larvik-tap da. Nei. Det er mer den. Vinner de mot Larvik og da har tre, da er det fint. Da er du i rute.
Og Bodøsjø-Stodens-kampen har jeg sett, og det er ikke sånn at det er overbevisende det av Odense i den kampen.
Nei.
Men det er klart, treffer Larvik sånn igjen på tempo, når det er klart Odense er annerledes enn Budersons, de vil løpe mer, ikke sant? Men det gjelder å holde feila nede og så ta gode skudd, gode vurderinger, og så må jo de beste stå opp. Altså en Rundbråten, jeg savner fortsatt Kristensen litt. Det blir fem tekniske feil, eller fire tekniske feil på henne. Det blir fire mål, gjør et par, så det er ikke en superkamp av Emilie. Det er bedre enn det var i forrige kampen, synes jeg, men det har litt å gå på. Hun bør melde seg på mot Odense. Mole gjør mye bra, er jo viktig også i forsvar. Ender jo opp med mange mål, men det blir en del 7 meter. Men hun brenner jo litt, gjør ikke så mye tekniske feil. Det er veldig bra. Så igjen, de tre, Rundbråten, de tre må jo levere topp, topp klasse. Men Odense er et bra lag, altså.
Ja.
Han har gode spillere.
Ja, ja. Bytlik. Det er et kjempelag.
Så det kan klinge godt der også i nettet hvis de, ja, blir spennende. Den skal du ha, vel?
Den skal jeg ha. Det er gruppe A. Gruppe B, København, Rostov-Don, Brest og CV Hof. Ja, der er det København som har tatt ledelsen med full pott etter to matcher. Fire
poeng. Skade på Gulden, som har gått til Brest.
Er det skade på en?
Vet ikke. Det kan bety litt for EM også, det for oss. Det er litt interessant, for Sverige er jo et lag på vei litt frem, og hun kan være ute, får svar på noe MR i løpet av uka. Sverige. Hun kan være ute 6 uker, og ja, klart, det betyr noe. Ja, sorry, det var en digresjon på den.
Gjør har jo tatt full pott og leder soleklart med 22 pluss mål der i gruppe C, så ting ser relativt greit ut. Eller ser som det skal gjøre, rett og slett. På Dravka 2, Krim 2, Tyringer 0. Og så da gruppe D, der hadde du også Vipers, som tok 1 poeng da mot Bitingheim, som den første kampen. Spilte nå borte mot FTC. Det er jo en tøff bortematch, absolutt. FTC er igjen en Final Four kandidat, eller en av favorittene til å ta seg hele veien, så det ville ikke bli noe enkel oppgave. Men det var noe med måten poenget ble tapt på der for Vipers, som gjør at man nå sitter med en sånn dårlig smak i munnen, for her hadde man rett og slett mulighet til å ta det etter en imponerende snuoperasjon, Frode, for de var ordentlig ute og kjøre der.
Ja, var det. Første gangen så lager jo FTC mål på en snor, altså det var 17 goller, forsvaret hang ikke sammen. Lunde står egentlig bra da også, men hun slipper inn en del skudd på, altså gjennombrudd, tar jo alt av langskudd. Men så i andre gang så setter de opp en forsvarsmur som er helt rå, slipper jo nesten ikke inn mål. Det ender vel med 10 mål bak der. Lunde bare fortsetter å stå bra, og de melder seg på den ene etter den andre. Og de klarer altså da å hente opp 22, 18, 23, 19 ligger det under. Altså 19, 23, 4 mål bak, det er et kvarter igjen. Og så blir det bråstopp for FTC, og så kommer da Vipers foran på 24, 23 leder de. 24, 23 leder Vipers. Vipers har timeout på 1 under, 25-26. Når det er igjen, ja, hva var det, minutt eller ja, litt over det. Skårer, 26-26. FTC har ball, jeg husker ikke om det ble redning eller hva det var som skjedde, men i hvert fall så ender det opp med at Vipers får et siste angrep på uavgjort.
Og da er det, hvor mange sekunder var det igjen da?
Var det 20?
15-20 sekunder igjen, ja. Og gjør det på.
Så spiller litt. Så ender ballen opp hos henne i Reistad, som for øvrig har vært veldig god, gjør 6 mål. Jeg synes at hun gjør en del bom og feil og vurderinger de siste 10 minuttene, synes jeg. Men hun gjør en kjempekamp, det må vi legge til. Blant annet så siste målet inn i pausen, 13. målet til Vipers. Venstre kan kaster, Reistad kommer flyvende inn i feltet og skårer på flyver. I det da bøsseren går da. Det var det 13. Men gjør en kjempekamp, synes hun gjør litt feil. Jeg ber vel kanskje om at hun skal byttes ut, men så gjør hun jo den der nest siste golden, gjennombruddet også. Så det blir litt sånn ungdomlig frekkheten på ja. Mis. Ja. Går i hvert fall på breit på venstre sida i angrepet til, til Vipers. Slår den litt blindt mot midten. Og der er det selvfølgelig noen garer som har snust på den kula. Og stuper imellom. Snapper den perfekt, bare stusser oppover. Ja. Og hopper inn. Og blåser den rundt øra på Lunde. Ja, der tida ut.
Der tida ut.
Tapp med ett. Der kunne de, eller ikke kunne, skulle hatt ett poeng. Skulle hatt ett. Kunne fått to. Ja. For?
Ingen.
Ingen. Og det var litt urettferdig, fordi sånn som de kjempet. Det var ikke sånn at de ledet hele andre gang, at man kan føle seg snytt. Men som du sa innledningsvis nå, liksom, du føler deg sånn ordentlig... Du, det er noe tjuveri, egentlig.
Jeg må jo si, jeg så igjen den, før jeg kom hit, så jeg igjen den måten hun snapper den ballen på. For det er jo lett å tenke at de kaster for tett inn på forsvar og sånt, men det er langt ute.
Det er langt ute.
Det er en kjempeprestasjon.
Det er det.
Og det er noe med rykket der. Det er så kjapt. Ja. Fordi at Reistad skal spille til... Hvem er det som sto på høyre der? Er det, det var ikke Thomas, var det det?
Nei, det var ikke Thomas.
Men var det som spilte, men var det som spilte var sentralt der? Var det Emilie, eller hvem spilte? Hvem sto?
Spørsmålet var Jeanette, da. Var det kanskje Jeanette som ja, sto der?
Jeg husker ikke akkurat det.
Nei, jeg tror kanskje det var Emilie Hegansen,
ja. Ja, Emilie. Ja. Men i hvert fall, Emilie står på, eller den som står
i midten,
i midten står på 10-11
ja, meter.
Ja, ja, ja.
11.
Så Reistad står ganske tett på, så du kaster den på en måte utover. Det er et stykke og et forsvar som da står, om ikke helt klistret inn på 6, så står ganske lavt, og så kommer det ut som en sånn virvelvind. Så jeg skjønner, det er liksom ikke en direkte tabbe sånn sett, og de ser jo ikke at hun kommer, for de ser bare på hverandre, så blikket er ikke festet der i det hele tatt. Men det er en veldig god prestasjon da, det må jeg si. Ekstremt våkent gjort, satser alt, og vinner, rett og slett.
Altså, det er jeg helt enig i. Det er veldig bra gjort av henne. Det som kanskje kan være det, er jo rutinen at du kanskje med, du ser på klokka, du vet hvor lenge, du vet at det er kort igjen, at du heller kanskje bare burde gått på golven, og prøvd å fått frikast, kanskje gått igjennom, i stedet for å slå den ballen. Den er litt blind. Ikke sant? Du kaster den, du ser litt rett frem, og så bare kaster den mot høyre, i stedet for at du stirrer ballen i fanget til medspiller. At du er mer varsom. Det er kanskje det eneste. Ja. Men det er jo litt sånn det er da, å være rookie der ute. For øvrig et vanvittig talent, altså. Er, hun blir bra.
Men hun blir god. Ja, og jeg mener at hun må ikke la seg skremme av
nei,
dette
her. Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre.
Og fordi hun fortsatte første kampen for Vipers mot Beatingham, uansett hvor mye hun bommer, så bare fortsetter hun. Samme her nå, gjør hun feil. Bare fortsett, for det er dette som kommer til å gjøre litt, at du blir en klassespiller også.
Det er litt Nora Mørk over det. Selv om altså, det er, hun er høyrehent, og det er mye som er ulikt i fysikk og så videre, men utrolig hurtig, utrolig eksplosiv, men jeg tror hun har litt det samme huet.
Er det
en som ikke lar seg affisere av det, så tror jeg det er henne. Jeg tror hun rett og slett bare, det tror jeg var ferdig på bussen hjemme.
Ja, hvis det er sånn, så er det veldig bra. Men
jeg,
i hvert fall, men bare men, ikke stopp, fortsett. Kjør på.
Hør det.
Kjør på.
Spiller som har vært på All-Star-lag i
19 år for pokker.
Siste junior-mesterskap, ja. EM og VM for junior i verden. Vært på All-Star. Så nei, hun, det er spennende. Men fryktelig bittert.
Ja,
og det er klart tungt da. For seier der, så hadde liksom seier borte, eller poeng borte, så hadde du hatt to, da er du med. Nå blir kanskje den reisa fryktelig vanskelig. Men så vinner jo Beatingham mot Bucuresti da, og viser litt kanskje det som også er i Budersonst-gruppa, at det er ikke så store forskjeller. Det er ikke sånn, det er kanskje bare Gjør, som skal bare danse rundt med alle i år, og at det er jevnt. Og jeg tror at, nå er begge målvaktene fryktelig gode, Biro og Lunde, ender vel på 19 redninger hver. Veldig, veldig bra. FTC har mistet en bekkerekke. Masse unge, spennende jenter de også. Penia var ikke i nærheten av det hun pleier å være, mester 7 meter, så hun på mange måter gjør en dårlig kamp, spiller ikke så mye heller. Og det er mye ungt i det FTC-laget. Jeg tror Vipers kan slå FTC hjemme, det er jeg helt overbevist om. Altså, spiller i nærheten av det forsvarsspillet i andre omgangen, og med målvakt, og de slipper seg løs. Så tror jeg de kan gjøre det. Jeg tror jo det er mulig å ta Odense, nei, ta Bucuresti hjemme og jeg da. Men det blir nøkkelkampene, blir beatingen borte, og så blir det FTC hjemme. Og om 5 poeng holder, det gjør det kanskje ikke, men det er det de må prøve på.
30-28 vinner altså beating her mot Bucuresti for øvrig. Så en kjempeprestasjon av det tyske laget. Vi har Vipers på lørdag. Har vi ikke det?
Jo, jeg skal dit.
Du skal dit. Det er i Kristiansand, og det er Bucuresti som da kommer på besøk. Og så er det beating her mot FTC. Det er på søndag, og den går klokka 17:45. Vi starter sending klokka 18:00 fra Kristiansand. Da trenger man poeng mot Bucuresti nå. For Ole Gustav og hans jenter.
Ja, neste kampen, ja. Neste helge.
Hopp.
Søndag, var det du sa? Ja.
Men det er nå førstkommende.
Ja, nå er det lørdag.
Ja,
ja.
Også, ja, med Beatingheim FTC. De spiller ja. Nå førstkommende søndag. Ja. Ja, det er riktig.
Da er vi med.
Ja, nei, og så er det søndag neste helg for Vipers borte mot Bucuresti.
Var det jeg lurte ja, på?
Beklager hvis jeg uttrykte meg litt dårlig.
Nei, det er mulig jeg ikke følte med.
Ja, det er jo ofte sånn.
Det er ofte sånn. Bra.
Jeg har, før vi avslutter, så må vi bare ta en sak til. Jeg skal rett og slett til bedriftslegen om en halvtime. Jeg får sjekken min, så jeg må jo snart komme av gårde.
Driver de med sånn på prærien?
Ja, gjør det, du vet.
Hvordan er de legesjekkene der?
Nei, det er bare å se om leveren holder neste runde på saluen.
Neste runde på saluen, ja. Eller ett år til.
Ja, ett år til, det er kun det du sjekker.
Ja.
Og refleksen da for ja, duellen.
Skyte fra hofta.
Ja, skyte fra hofta, refleksen
ja.
Heidi Løke har jo gått til Larvik. Eller har ikke gått til Larvik, men har signert kontrakt med Larvik som skal gjelde for neste sesong da. Fram til 2022. Apropos det å holde lenge, hun er jo en maskin, Heidi Løke, og har bestemt seg for at det er mange år igjen i den kroppen. Vender tilbake til Larvik, som hun da forlot etter at de vant Champions League i 2015. Nei, unnskyld, ikke 2015, for da tapte de jo. Men hun forlot de vel i 2011, kan det stemme? Det er så mange år siden allerede.
Jeg ble det ikke 5 år i Gøa?
Skal vi se. Jo, det er riktig, Frode. 2011, da var hun der sist, ikke sant? Så hun har
vant jo Champions League.
Ja, det var riktig, som jeg sa. Etter hun vant Champions League, da forlot hun klubben. Og har vært borte i 8 år. Så 8 år etter at hun forlot Larvik, så er hun da tilbake. Fortsatt... får hun lov å beholde titlen verdens beste strekspiller, selv om det er jo kanskje en litt tøffere konkurranse om den titelen nå enn det var på sitt aller, aller, aller beste. Men for oss er du alltid verdens beste strekspiller, Heidi Løke. Hun har nå blitt 35 år, skal holde på til 2022. I hvert fall, hun utelukker ikke at det blir noen flere år enn det også, så jeg tror Heidi kan fort bli 40 på håndballbanen. Også hvis hun gjør litt som Kjersten. Nei, hvem var det som gjorde så mange comeback?
Haltvik.
Ja, Trine Haltvik.
Tenk den, ja.
Ja, gjør som Trine Haltvik.
Vi kan løke den nye Haltvik, ja, det blir jeg glad for, tenker jeg.
Gjør en 3-4 comeback sånn etterpå.
Det blir jeg glad
for. Så holder du på til du er 3-4-40. Det blir bra.
Ja,
ja, men det er,
eller gjør som Ramta, det tid du er 50 eller vet ikke hvor gammel. Ja,
men den planen trenger vi ikke å legge nå. Nei. Men...
solid forsterkning for Larvik, utvilsomt, og det jeg mener med tanke på alle de unge jentene de har nå, så bare å lære om trening, vinnevilje og alt det, det er jo det Senstad har fått litt opp på Storhamen med å hente Løke tilbake, og det får jo Ostorpen, altså de trenger jo som alle lag noen spillere som har vært ute en vinternatt før, og har erfaring, og når du da i tillegg så som Løke er fortsatt en av de beste linjespillere i verden, det er klart det som kommer til å skje med Løke litt i årene fremover er at det blir litt skader nå. For kroppen begynner å si ifra. Det sier seg selv. Så mye juling hun har fått inne på der, og så tøff som hun er i sin spillestil, som bare stuper inn og tar imot alt og vender opp og så videre. Og så har hun en eksplosiv muskulatur også. Det har jo vært litt de siste årene, at det har vært noe mer skader. Så det vil du få. Men kjempesignering av Larvik, definitivt. Så det er et skup for dem.
Vi vet ikke om du husker det, men vi snakket om det før sommeren, for da begynte ryktene å gå på at det var klart at Larvik var interessert. Ikke offentlig, men det var det vi hørte, at de var interessert. Det handlet bare om penger, få på plass det økonomiske rundt å kunne lønne Heidi Løke. Og det har det da tydeligvis blitt enige om en avtale. Veldig gledelig. Og altså, dette trengte Larvik nå. Nå har det bare forsvunnet ut i de to siste årene. Altså bare profiler ut, og du har bare hentet førstedivisjonsspillere og relativt ukjente inn. Så henter du tilbake en av de største navnene i norsk håndball. Det er gledelig. Det er noe de kan bygge på, bygge rundt.
Litt signaler for andre norske jenter som er ute, som kanskje kan tenke seg Larvik, eller de beste i Norge. Altså det er et signal også. Så det er veldig, veldig bra. Jeg håper bare at de har full kontroll på det. Larvik er jo fortsatt under skjerpet overvåkning, og skal jo sånn sett ha alle sånne ting i orden da. Men det regner jeg med at de har, at de har brukt god tid på dette. Og det er klart, med seier nå mot Budersons, bra trykk i hallen og sånn, så det er mange spennende jenter på det Larvik-laget. Så det skal bli interessant å følge, selv om de i utgangspunktet er lite hakk bak Vipers nå, men med en Løke, og kanskje det følger en spiller eller to i kjølevannet av det. Hvem vet neste sommer? Så ja, får vi se da. Vi har vært litt kritiske til Larvik og sånn.
Ja, vi har det, og det er jeg for så vidt
fortsatt
det, så på det. De må huske at de går inn i noen spennende måneder her nå, for jeg, og det må jeg jo høre litt når jeg kommer til Larvik på fredag, men det at de må ha litt mer folk i halen og større interesse. Du skal tjene penger på dette her. Du skal tjene penger på kampene dine. Hvis ikke du tjener penger på kampene dine, hvor henter du pengene fra da? Jo, det er jo sponsorer som skal sponse et lag som har lite TV-tid. Nå har du Champions League selvfølgelig. Kan du komme seg videre i tillegg, så er det, da har du 6 nye matcher på nyåret. Det er viktig for sponsorene. Har du i tillegg da, men har du lite folk i halen, lite TV-tid, hva skal du selge da? Så det er en sånn ond sirkel, og du ikke har noen landslagsprofiler som du kan smelle opp på plakater for lokale byggevarefirma, holdt jeg på å si, eller Skagerrak som det har vært da, ja. Tradisjonelt sett. Så det er bare den onde sirkelen der jeg har vært spent på om de klarer å komme seg ut da. Så får vi se. Petter Belsvik som ny daglig leder.
Ja, ja. Prate litt med han på i helgen, han var positiv. Så nei, ja, vi får så veldig spennende uansett. Og Løke er en fantastisk, fantastisk spiller og fantastisk jente. Det er veldig, veldig bra.
Takk for i dag, nå skal jeg til bedriftslegen. Og vi minner om kampene i helgen. Hvis du hører på det før helgen, så er det altså både Larvik og Vipers i aksjon på Viasat 4.
Helt riktig, onsdag kveld klokka 19,
er det
Flensburg,
er det sånn som i kveld?
Magdeburg, det er i kveld hvis du får ut dette etter bedriftslegen. Så er det Flensburg-Magdeburg, ja. Åttedelsfinale, tyske cupen, viser vi på Viasport 2.
Ja.
Det blir en helt vanvittig match med 5 nordmenn i aksjon. Så få med deg det nå da.
Ja, skal... Men også fare for at den alt er spilt. Takk for i dag, og vi høres igjen neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.